Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, гэта праграма «Еўразум». Ці адчулі настаўнікі павышэння заробкаў з 1 верасня?
Учитель з первой категорії 400 і после 5400. Вторая категорія до павышэння почти 4 і после павышэння 4600.
З лістападу Беларусі будуць збіраць «Пежо». Ці па кішэні будзе нам беларуска-французскі аўтамабіль?
Скажу, што... значительно дешевле. На самом деле здесь причина достаточно простая. Это для того, чтобы автомобили сделать более доступными для разных социальных групп.
Нарекания на Борисов-арену протягиваются.
И в тот же момент это очень приятно, да, когда люди едут на машинах через Жодино, создаются пробки от того, что люди едут на футбол, да. В тот же момент мы обращаемся ко всем болельщикам, чтобы они приезжали намного раньше.
До этой темы вернемся сразу после музычной паузы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч абяцаў з 1 верасня падняць заробак настаўнікам. Падвышэнне адчулі настаўнікі першай катэгорыі, а што сталася з іншымі, высвятляў наш карэспандэнт.
Прэм'ер Міхаіл Мясніковіч абяцаў павышэнне заробкаў настаўнікам і супрацоўнікам адукацыі з 1 верасня. Рост мусіў саставіць 15-18%. Цытата.
Мы плануем з 1 верасня падняць заробкі лекараў і настаўнікаў у сярэднім яшчэ на 15-18%. Для гэтага ёсць сродкі ў бюджэце краіны. Реализуются меры по оптимизации выдатков и прибытков.
Конец цитаты. По постанове Совета министров от 23 жнюня заробки наставников и педагогичных работников повышают у залежности от категории. Проверяем, накольки больше трымали супрацовники эдукации. Найбольший прибыток у наставников высшей категории, поведомляют в отделе эдукации Центрального района Минска.
Пример учителя с высшей категории. До повышения 5700, после повышения 6800. Учитель с первой категории 400 до и после 5400. Вторая категория до повышения почти 4 и после повышения 4600. Ну, соответственно, без категории именно молодые специалисты до повышения 3600, а после 4300.
Наставница истории из другой категории Юля повышения не отчула. За вересень девчина отримала 5 миллионов. Наставник без категории Павел говорит про повышение заработка на несколько сотен тысяч.
Ну, с учетом того, что у меня есть меньше годин операционных, чем в минулом году. Там так сотрудник там витрально несколько сот тысяч.
У выхователки из дитячего садку Воли оклад повысился одразу на 113 тысяч рублей. Але агулам по заробку повышения она не отчула, навод наоборот.
Я бы сказала, навод что поменьше. Ну, просто у меня там заробок каждый раз разный. Мои коллеги кажут, что так, понизились у них наоборот. А что есть другое повышение, там некуда додаются, от нечего отдымаются, выник он поменьшает.
У жнивни средний заробок настав Белстат оценивал у 4 300 000. Агулам супрацовники адукации отримовывали 3 800 000. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ні для каго не сакрэт, што настаўнікі ў нас зарабляюць не шмат. А як вы лічыце, хто ў Беларусі зарабляе больш, а ў каго самы малы заробак? Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, коли ласка, кто в Беларуси зарабляет больше, а у кого самый малый заработок?
Ну, мне кажется, что больше всего зарабатывают экономисты, потому что они больше задействованы в политике, в финансовых вот структурах, а меньше всего дворники, такие медицинские работники, которые меньшего уровня,
да,
меньше там санитарки, там всякие там вот...
Нет, я согласна с тем мнением, что, мне кажется, зарабатывают больше всего депутаты, политики и все такое, а все остальное, мне кажется, это просто обычный, ну, рабочий труд и все такое. Нет, доктора, между прочим, в нашей сфере это нормально получается, смотря еще в каких городах живут, да. Я больше соглашусь с тем, что больше те, кто приближен больше к нашему государству, к нашему президенту.
Ну, меньше всех, наверное, учителя. Потому что, ну, у них действительно небольшие зарплаты, а больше всех, кто занимается частным бизнесом.
Видимо, медработники меньше всех зарабатывают. А кто больше всех? Ну, видно, бизнесмены какие-то.
Ну, я думаю, банкиры, если честно, это все знают. Работники связи, я имею в виду Велком, МТС, начальники больших предприятий.
Кто самые маленькие?
У доярки. Это я знаю, потому что я доярка. Ну вот сейчас зимой они получают 2,5 чистыми, а то и не выходят. В зависимости могут наказать. Это доярка, у которой лет 15 стажа. Работники, которые работают хорошо, но без образования на заводах, вот они мало получают. То есть они не получают за свой труд, как им вот должны платить.
Достаточно разношерстные у нас зарплаты, в основном небольшие, низкие и не соответствуют уровню и подготовки, и предъявляемым требованиям.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Белорусское предприятие «Юнисон» разом с компанией «Автогрупп» и французской группой «Peugeot» «Citroën» будет заниматься сборкой легковых автомобилей. Это значит, что комплектующие будут привозить в Беларусь и далее собирать на белорусском предприятии. Автомобили будут тоннейшими не за танной рабочей силы, а за умову мытного союза. «Peugeot», собранная под Минском, будет тоней за кошт мытной ставки и утилизационного сбора. Их не треба будет платить, покольки машина собрана в Беларуси для продажи на мясцовом рынку. Больше подробно расповеди наш корреспондент.
Французская группа Peugeot Citroën разом с белорусским предприятием Unison и компанией PS Auto Group подписали домову об створении вытворчести легковых автомобилей у Беларуси. Расповедаясь на предприятии Unison.
Это сборка в режиме СКД, так называемом. Степень детализации я вам, наверное, говорить не буду, потому что коммерческая информация.
Сборка в режиме СКД – это такая технология импорта автомобилей, ориентированная на обход высоких мытных пошлин. Комплектующие привозят в Беларусь и далее собирают на предприятии целый автомобиль. Ставка на комплектующие значительно нижейшая за ставку на готовый автомобиль. А она, после вступления Беларуси в мытный союз, увеличилась у нескольких разов. Тому автомобили, собранные под Минском, будут тоннее за кошт мытной ставки и утилизационного сбора, який не треба будет платить, покольки машина, собранная у Беларуси, для продажу на мясцовом рынку. Расповедают у компании PS Auto Group.
Примерно, естественно, они будут дешевле, чем то, что есть сейчас на рынке. Это факт. Гораздо доступнее. Ну, честно, тяжело вот так прямо сказать. Да, у нас есть предварительные прикидки на сегодняшний день. Но я, честно, не хочу пока это называть, потому что все-таки это еще предварительные наши оценки. Скажу, что значительно дешевле. На самом деле здесь причина достаточно простая. Это для того, чтобы автомобили сделать более доступными для разных социальных групп. Просто благодаря этому автомобили станут дешевле, и за счет этого как концерну можно увеличить продажи, так и нам, как импортеру, тоже ставить гораздо более успешной компанией на рынке.
У России продавать эти автомобили не будут, покольки там есть свой завод под Калугой. Плануется выпускать каля 2500 автомобилей за год для внутреннего рынка. Сборка начнется у листопаде, а у продажи автомобилей з'явится худшей за все у початку снежня этого года. Предприемство плануя сбирать автомобили Citroën C Elise, Berlingo и Peugeot 301 508 3008 и партнер. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дарэчы, гэта не першая спроба збіраць замежныя аўтамабілі ў Беларусі. Дастаткова прыгадаць скандал з амерыканскай кампаніяй Ford, якая ў 2000 годзе сышла з беларускага рынку, бо указам прэзідэнта былі адмененыя абяцаныя парламентам ільготы для кампаніі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Европарламент скоротил до трех лик претендентов на премию Сахарова за свободу думки. У финал вышли украинский рух Евромайдан, ураж-гинеколог из Демократичной Республики Конго Дзянис Муквеге и азербайджанская правооборонца Лейла Юнос. Теперь старшини семи фракций и старшиня Европарламента 16 кастрычника выберут одного из трех кандидатов. Евромайдан номинованы у особи его четырех активистов, яких депутат от Европейской народной партии поляк Яцек Сарюш Вольский и 50 депутатов личат выражение праздниками массового руху про размерные отваги и ахвярности, битва яких принесла свободу, повагу правов человека и демократию. У спису вошли спевачка Руслана, президент Украинской ассоциации студентского самокирования, Лизавета Щепятильникова и журналисты Мустафа Наем и Татьяна Черновол. Новый урад Бельгии по выниках проведенных у травни этого года выборов узначались франкомовный лидер Шарль Мишель. Новому керовнику урада 38 годов. Он является самым молодым керовником кабинета министров у истории краины, поведомляя Reuters. У новый урад, кроме партии Мишеля, реформаторский рух уводят три иншие фламандские партии. Новый фламандский альянс, христианские демократы и фламандцы и открытые фламандские либералы и демократы. Решение об том, что урад узначались Мишель, было принято в ходе 28 сямігадзінных перамоваў з удзелам прадстаўнікоў усіх чатырох партый, перадае Ля Лібра. Палітыкі таксама дасягнулі згоды па бюджэтнай і сацыяльна-эканамічнай палітыцы. Так завяршыўся працэс фарміравання ўрада, які ў Бельгіі традыцыйна доўжыцца некалькі месяцаў. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА сур'ёзна разглядае ідэю аб тым, каб адправіць астранаўтаў на чырвоную планету ў стане анабіёзу. Астранаўтам хочуць панізіць тэмпературу ядра цела і спавольніць метабалізм, а потым пагрузіць у рэжым глыбокага сну. Гэта дазволіць ім лягчэй як фізічна, так і псіхічна перанесці 180-дзённае падарожжа. А НАСА зможа зэканоміць на канструкцыі касмічнага карабля, на паліве ды харчаванні. Так званы анабіёз ці стазіс з 2003 года рока ўжываецца ў лячэнні пацыентаў з траўмамі галаўнога і спіннога мозгу. З дапамогай гэтага метаду лячылі дзясяткі тысяч чалавек у крытычным стане, у тым ліку вядомага гоншчыка Міхаэля Шумахера. Праўда, звычайна гэты метад выкарыстоўваюць максімум на працягу тыдня. Але кампанія SpaceWorks, якая атрымала грант у памеры 100 тысяч долараў ад НАСА, даследуе магчымасць доўгатэрміновага прымянення метаду падчас палёту астранаўтаў на Марс. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску адкрылі выставу з нагоды стагоддзя Яна Карскага. Выстава прайшла ўжо ў многіх еўрапейскіх краінах і даехала да Беларусі. Падрыхтаваная яна польскім інстытутам у Мінску і музеем гісторыі Мінска. Расказвае гісторыю выбітнага польскага дыпламата часоў Другой сусветнай вайны. Адным з галоўных дасягненняў Яна Карскага стала данясенне інфармацыі аб знішчэнні габрэяў у Польшчы. Кім быў Ян Карскі, даведаемся з нашага Еврафокусу.
У Беларусі адчынілі выставу з нагоды стагоддзя з дня нараджэння польскага дыпламата і кур'ера ўладаў польскай падпольнай дзяржавы Яна Карскага. Выстава, якая прайшла ў многіх еўрапейскіх краінах, даехала і да Мінска, кажа дырэктар музея гісторыі Польшы Роберт Костра.
Хоча ёсцьмы сонсядамі, так напрадзе Палацы бардзо слаба знаю гісторыю Беларусі, а беларусіні бардзо слаба знаю гісторыю Польшы.
Хоць мы і суседзі, але палякі слаба ведаюць гісторыю Беларусі, а беларусы гісторыю Польшы. І гэта нагода распавесці пра тры кавалкі гісторыі Польшчы, важных з нашага пункту гледжання, а таксама пункту гледжання другой сусветнай вайны. Для мяне гэта яшчэ магчымасць наладзіць кантакты з беларускімі музеямі. Ян Карскі – гэта чалавек, які не шкадаваў свайго жыцця, заўсёды ішоў да канца. Ён можа быць цікавы для беларусаў, бо тут смеласці і адвагі не зашкодзіць.
Не паддаю ўсё акалічнасцям, што мысля, што również можа быць інтарэсуюцца для беларусінаў, тутай тэж такой часамі трэба.
Ян Карскі быў польскім дыпламатам у часы вайны, кур'ерам, які падтрымліваў сувязь паміж польскім падпольем і ўрадам у Лондоне. Ён два разы наведваў варшаўскае гета, а таксама лагер смерці ў Ізбіцы, каб далей распавесці пра зверскія забойствы людзей там.
Дзяў папросту ўміраюцых людзі на ўліцах, дзяў біче, тартураванне людзі.
Бачыў смерць, як паміраюць людзі, як забіваюць людзі, і што да іх заставіцца, як да жывёл. І калі ў лістападзе 42-го года Карскі трапіў у Лондон, то акрамя сваёй непасрэднай місіі, ён таксама і расказаў пра тое, што ён бачыў на тэрыторыі варшаўскага гета і ў Ізбіцы. Ён сустрэўся з міністрам тагачасных замежных справ Вялікабрытаніі, з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Рузвельтам. Увесь час імкнуўся расказаць пра тое і намовіць саюзнікаў на тое, каб нешта актыўна рабіць. Прыклад, як прасілі яго прадстаўнікі асноўных габрэйскіх арганізацый, каб бамбіць чыгуначны шлях, які вядуць у лагеры смерці.
Выстава праходзіць у музеі гісторыі Мінска і працягнецца два тыдні. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі ў сераду адказаў на пытанні журналістаў. Як вядома, 9 і 12 кастрычніка беларусы згуляюць два матчы адбору на Еўра-2016 са зборнымі Украіны і Славакіі. Тыдзень таму гульню зборнай крытыкаваў Александр Лукашэнка. «Няма на што глядзець і чаму радавацца», – казаў ён. Ён параіў старшыні Беларускай федэрацыі футбола Сергею Румасу звярнуць на зборную сур'ёзную ўвагу. Георгій Кандраціў кажа, што крытыка Лукашэнкі яго абсалютна не прыгнятае. На яго думку, пакуль беларускія гульцы не будуць выступаць у добрых замежных клубах, будзе складана пры любым трэнеры, пры любым кіраўніцтве. Чарговы допінг-скандал у беларускім спорте. Наталью Карэєву, беларускую лёгкаатлетку, фіналістку летніх алімпійскіх гульняў 2012 года на дистанції 1500 метров, дискваліфікавалі на 2 гады. Такое рашэнне прыняла Міжнародная асоціація лёгкаатлетычных федерацій пасля атрымання пацвярджэння ўжывання беларускай забароненых препаратаў. У выніку бягуха не зможа паўдзельнічаць у Олімпіадзе 2016 года ў Бразіліі. Адлік 2-гадовай дыскваліфікацыі Наталі Карэєвы пачаўся з 22 жніўня гэтага года. Азначу, што некаторы час 28-гадовая бягуха ўжо не ўдзельнічала ў спаборніцтвах у сувязі з нараджэннем дзіцяці. Беларускі хакеіст Андрэй Касціцын трапіў на драфт адмоваў. Гэта азначае, што калі цягам 2 дзён ніхто не захоча яго набыць, ён аўтаматычна пяройдзе ў ніжэйшую па значнасці ўсходнееўрапейскую хакейную лігу. Нападаючы Чалябінскага трактара ў гэтым сезоне правёў за клуб у КХЛ 13 матчаў, у якіх набраў 4 ачкі пры каэфіцыенце карыснасці мінус 12. Адзначу, што Андрэю Касціцыну 29 гадоў. Ён выхаванец наваполоцкага хакея. З 2005 па 2012 гады Касціцын старэйшы выступаў у НХЛ за Монреаль Канадіенс і Нэшвіл. Гандбалісты мінскага СКА атрымалі 4-ю запар перамогу ў матчах чэмпіянату Беларусі. На гэты раз каманда Спартака Мірановіча на сваёй пляцоўцы выйграла ў Гомеля з лікам 31-23. 9 мячоў закінуў Мікіта Вайлупаў. СКА лідыруе ў чэмпіянаце Беларусі, маючы 8 ачкоў з 8 магчымых. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
9 кастрычніка зборная Беларусі па футболі прымае ўкраінцаў, а 12-га ўжо славакаў. Натуральна, што гульні адбудуцца на стадыёне «Барысаў-арэна». Нягледзячы на сучаснасць і камфорт футбольнага стадыёна, заўзятараў усё ж такі чакаюць складанасці. На што скардзяцца заўзятары, распавядзе наш журналіст.
9 кастрычніка зборная Беларусі па футболі прымае ўкраінцаў, праз 3 дні славакаў. Натуральна, што гульні адбудуцца на «Барысаў-арэна». Нягледзячы на сучаснасць і камфорт футбольнага стадыёна, заўзятараў усё ж могуць чакаць складанасці. Нашу галоўную на сёння футбольную арэну часта параўноўваюць з хакейнай Мінск-арэнай, якая змяшчае амаль столькі ж людзей. Заўзятары чакалі, што і футбол у Барысаве можна будзе праглядзець з відэапаўторамі. Гэтага не адбылося. Чаму тлумачаць у Беларускай федэрацыі футбола?
Регламент УЕФА запрещает показывать повторы во время матча на экранах. Тем более на матчах сборных.
А за шагов это?
Для того, чтобы на трибунах не возникли из-за спорной ситуации, конфликтной ситуации между болельщиками. Кто-то будет считать так, кто-то по-другому.
Распораз заўзятары автомобилисты скардятся на маленькую парковку. Машинами заставленные все узбочины прилегли до стадиона шашы, якая вяде з Жодзіна у Барысаў. Але и там покинуть авто складана. Часто доводится ставить машину у партизанских закутках Барысовского лесу. Проз такие складанности с парковкой і пільны прапускны рэжым добрая траціна стадыёна не паспявае да пачатку гульні. Карцінка псуецца. Гендырэктар клуба «Батэ» Міхаэл Дзямянцэвіч разумее сітуацыю, але падкрэслівае, што ажыятаж і некаторыя складанасці пры ўваходзе на стадыён гэта лепш, чым адсутнасць заўзятараў.
І в той же момент это очень приятно, да, когда люди едут на машинах через Жодзіна, создаются пробки от того, что люди едут на футбол, да. В тот же момент мы обращаемся ко всем болельщикам, чтобы они приезжали намного раньше, потому что пункты питания, пункты проведения досуга, они работают за 2,5 часа.
Коли все ж приезжать на матчи загодя, то весь вольный час на Барысаў-арэне это пункты харчавання с бульбой, хот-догами, попкорнами, напоями, а так само продаж сувениров. Инноваций с продажем пива под час гульня в сборной ці еврокубковых матчов не здарылось. Оказывается, этому перешкаджают правила УЕФА, тлумашить пресс-секретар БАТЭ Сергей Дашкевич.
На матчах чемпионата Кубка Беларуси его реализуют. А второе, существует такой документ, как правила безопасности на турнирах под эгидой УЕФА. То есть это Лига Чемпионов, Лига Европы. Согласно этому правилу, реализация пива на стадионах во время таких матчей, во время таких турниров запрещена.
Барысаў, подобно до того, переутворился у галоны футбольный город краины на протяглый термин. Новый стадион прямая гульни сборной, чемпионат Украины и Лиги Чемпионов с уделом БАТЭ, матчи Лиги Европы с уделом столичного Динамо. Часом на вока подается, что газон на арене с тяжкостью вытримливая выпробование. Периодично мясовую арену оглядают специалисты УЕФА. И покуль про некие наракани, связанные с газоном, чувать не было. Яуген Волошин, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мьюз працуюць над новым альбомам. Музыкі выклалі ў Instagram фото і відэа доказы працы над чарговым дыскам. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Морысі прызнаўся, што ў яго рак. Ракавую тканку ўжо зразалі 4 разы, і якая розніца, заявіў музыка ў інтэрв'ю «Эль Мундо». Памру дык памру, не дык не. Цяпер я адчуваю сябе някепска, я ведаю, што на нядаўні фото выглядаў так сабе, але хваробы яшчэ і не такое вырабляюць. Я не збіраюся плакаць з гэтай нагоды. Урэшце, калі памру, дык хоць адпачну, як мае быць. Амаль увесь мінулы год вакаліст The Smiths трапляў у лякарні то з запаленнем лёгкіх, то з язвай. Сёлета дактары параілі музыку завязаць з гастрольнай дзейнасцю. Правда, музыка адмовіўся ад рэкамендацыі, спаслаўшыся на тое, што музыка ў ягонай крыві. Цяпер Морысі заявляе, што музыку ў ягоным узросце ўжо трэба не пісаць. Маўляў, шмат класічных кампазітараў памерла ў 34, а я ўсё яшчэ тут, і ніхто не ведае, што са мной рабіць. Да таго ж, фронтмен The Smiths піша свой першы раман. Калі пашанцуе, я змагу перастаць спяваць назаўсёды, і гэта шмат каго зробіць шчаслівым. Апроч таго, ў інтэрв'ю Морысі не прамінуў згадаць свае адносіны з лейблам Harvest, з якім ён, як звычайна, недавно пасварыўся. Прайшоўся музыка таксама і па сваіх віртуальных ворагах – сямействе Бекхэмаў, каралеўскай сям'і і тэлекампаніі BBC, якую фронтмен The Smiths абвінаваціў у змове супраць шатландскага референдуму. Мьюз запосілі ў Instagram фото са студыі, дзе пішацца іх новы альбом. Таксама музыкі выклалі відэа, дзе лідар гурта Мэтт Беламі грае на гітары. Дадаўшы ролік, музыкі напісалі: «Гітарны ўзмацняльнік знаходзіцца ў іншым пакоі». Раней Мьюз паведамлялі, што гучанне новай кружэлкі будзе цяжэйшым, чым у папярэдніх. Рэліз альбома хутчэй за ўсё адбудзецца ў наступным годзе. А відэа з фота можна паглядзець на нашым сайце eurorado.fm прама цяпер. Foo Fighters цягам тыдня будуць прыходзіць на тэлешоу знакамітага Дэвіда Латтермана і прэзентаваць песні свайго новага альбома «Sonic Highways». Праграма «Late Show with David Letterman» лічыцца адной з самых рэйтынгавых на амерыканскім тэлебачанні. І дагэтуль ніводнаму артысту не дазвалялася такая раскоша – прыходзіць да старажыла тэлеэкрана штовечар. Такім чынам, Foo Fighters з'явіцца ў эфіры 13 кастрычніка, дадуць інтэрв'ю Дэвіду Латтерману і сыграюць невялікі канцэрт. У гэты ж дзень у эфіры HBO адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільма пра запіс новага альбома рокераў, які таксама атрымаў назву «Sonic Highways». З'яўленне Дэйва Грола і кампаніі на вечаровым шоу Латтермана будуць цягнуцца да 17 кастрычніка. Нагадаем, кружэлка «Sonic Highways» возьма ў дыскаграфіі Foo Fighters. Яна з'явіцца 11 лістапада. Яна будзе складацца з 8 трэкаў. Паведамляецца, што ўсе кампазіцыі запісваліся ў розных гарадах – Нью-Йорку, Лос-Анджелесе, Чыкаго і іншых. Пры гэтым у кожным горадзе Foo Fighters запрашалі ў студыю паважаных мясцовых музыкаў-ветэранаў, каб паджымаваць з імі і абмяняцца досведам. Дэйв Грол кажа, што пры праслухованні адразу чуецца, што дыск незвычайны. Думаю, што гэтыя гарады і людзі натхнілі нас на разведку новых тэрыторый, адзначае музыка. Прадзюсарам альбома выступіў не без вядомы Бучвіх. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гурт «Мумітроль» едзе з турам па Беларусі. Больш падрабязна ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні кучаравая з восеньскай афішай ад Еўрарадыё. 24 кастрычніка ёсць магчымасць паслухаць беларускі гурт «Ілі-Ілі». «Ілі-Ілі» выступяць у мінскім палацы культуры. Гурт «Мумітроль» аб'явіў пра тур па Беларусі. Брэст, Гродна, Гомель і Мінск. Рыхтуйцеся. Першы канцэрт гурта адбудзецца 29 кастрычніка ў брэсцкім лядовым палацы. У чэрвені гэтага году выйшла новая песня легендарнага рок-выканаўцы Лені Кравіца «The Chamber», першы сінгл з яго новага альбома «Strut». У гэты ж дзень артыст абвесціў аб сваім сусветным турне ў падтрымку альбома па 40 гарадах Еўропы, Расіі, Вялікабрытаніі. У тур вайшла і сталіца Беларусі. У Мінску Лені Кравіц выступіць 1 лістапада на сцэне Мінск-арэны. Американский гурт «Hollywood Undead» выступить перед минской публикой 8 листопада у Палаци спорту. Удельники коллективу приедут у Минск у рамках своего сусветного турне. «Газ-газ» снова вертаются у Минск. У рамках сусветного турне группа представит свой новый альбом. Исландские электронщики выступят 11 листопада у Prime Hall. Больше интересных мероприемств узнайдите у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся!
Это была программа «Еврозум». Почуемся!
Еврозум.